Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Алдымен Нәмл сүресінің 41-ші, 42-ші және 43-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ
Сүлеймен ғалейхиссалам оның тағын өзгертіндер. Жолға келер мекен, немесе жолға келмейтіндерден болар мекен. Көрейік деді. Балғыз келгенде тағын осындай мет деп сұрағанда ол, осы бейне сол сияқты, негізінде бізге бұрын мәлімет беріліп бойысынған едік деді. Оны Алладан өзгі шоқынған нәрселері тосқан еді. Шында олар кәпір елден еді. Алдыңғы бағдарламада Саба патшайымның сарай басшыларының бір қатарын ертіп, өздерінің Сүлейменге бағынатындықтарын мәлімдеу үшін Йеменнен Шамға келгендерін, сондай-ақ Сүлейменнің бұйрығымен патшайымның тағының көзді ашып жұмғанша, патшайымның сарайынан Сүлейменнің сарайына алдырылғанын айттық. Осы аяттар былай дейді. Сүлеймен патшайымның түсінік таным деңгейін сынап көру үшін, сонымен қатар таңғажайып істі оған көрсету үшін, патшайымның тағын бұрынғыдан өзгеше болып көрінетіндей етіп, безендіруді бұйырды. Патшайым Сүлейменнің сарайына кірген кезде, оған тақты көрсетіп, сенің тағында осыған ұқсас бет деп сұрады. Алайда ол оның сыртқы бейнесінің өзгертілгеніне қарамастан оны танып, тап соның өзіндей деді. Саба патшайымы өзінің тағын таныған соң Сүлеймен мен оның адамдарына, егер бұл істегі сендердің мақсаттарын, күш-құдіреттеріңді байқап, сендерге бағынуымыз керек болса, біз осы жерге келуден бұрын сендердің күш-құдіреттерінен хабардар болып, мойынсынушылықпен келген болатынбыз деді. Аяттардың жалғасы былай дейді. Саба патшайымы үлкен кәпірлердің ортасында өскендіктен күнгі табынушылықпен путқа табынушылықтың олардың ортасында тарағаны соншалықты, адамның құдайға табыну және хақты тану туралы ойлауына жол берілмейтін. Бірақ оған хақ таныстырылған кезде патшайым оны қабылдап танып, оның алдында бойсынды. Осы аяттардан үйренетіміз. Көз жұмбайлықпен еліктеу арқылы емес, ғылым мен мағрифат негізінде иман келтіріп бойсынудың құны бар. Егер қоғамды ырымшыл ой-пікірлермен бұрмаланған сенімдер жайласа, онда хақты танып, адамдардың иман келтіруіне кедергі болады. Адам өзгерісті жылдам қабылдайтындықтан, бұрынғы теріс қылықтардың жалғыз өзі жаман болашаққа ие болудың себебі болмайды. Жаман өмір сүріп, бірақ кейін түзу жолға түсіп, түзелуді мақсат еткен адамдар қаншама.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля
кезекте Нәмл сүрәсенең 44-нче аяты.
Qīla laha dukhuli s-sarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat 'an saqayha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
Оған сарайға кір делінді. Оны көргенде су деп ойлап балтырын ашты. Сүлеймен ғалейхиссалам расында ол әйнектен жарқыратылып жасалған сарай деді. Балғыз, Раббым шында өзіме кесір еткен екенмін. Сүлейменмен бірге барша әлемнің Раббы Аллаға бойсындым деді. Осы аяттардан Хазрет Сүлейменнің сарайларының бірінің ауласын әйнек пен хрусталдан жасап, оның астынан су ағызуды бұйырғаны белгілі болды. Саба патшайымы одан өтпек болғанда оны су екен деп ойлап, су тиіп кетпесін деп киімінің етегін түрді. Сүлеймен патшайымның бұл ісін көріп оған сарайдың ауласы әйнек пен хрусталдан салынған. Адамдар оны көрген кезде су екен деп аяқтарындағы киімдерін шешеттеді. Тақ пен тәжге салтанатты сарайға ие Саба патшайымының мұндай көріністерді көріп таңданғаны түсінікті. Ол Сүлейменнің сарайының ұлылығы мен салтанатының қасында өз патшалығын түкке тұрғысыз санады. Сол себепті Хазрет Сүлейменнің алдында өзінің билігі мен мүмкіндіктерін көрсетуге орын қалмады. Басқаша айтқанда Хазрет Сүлеймен өзінің материалдық және материалдық емес күш-қуаты мен құдіретін және мүмкіндіктерін көрсету арқылы Саба патшайымына қарсыласу мен соғыс туралы ойламай, екі тарап үшін де соғыстың ауыр шығыны болатындай әрекет етпеуді түсіндірді. Саба патшайымының материалдық әлеуеті жеңіліс тапқан соң, ол рухани тұрғыдан да Хазрет Сүлейменнің дінінің алдында мойынсынып бойсынды. Себебі осыншама салтанат пен ұлылықтың Сүлейменді алдандырмағанын, оның дүниелік қызықтарға тәуелді болмағанын, керісінше патшалықпен қатар пайғамбарлық міндеті мен Құдай тарапына шақыру жауапкершілігін шынайылықпен жалғастырып отырғанын, бұл екі істің бір-біріне керек-ар еместігін түсінді. Сол себепті Құдайдың алдында өзінің өткен істеріне кешірім сұрап, Құдайдың алдында мойынсынғанын мәлімдеп, күнге табынуды қойып, бір Құдайға табынатын дінді қабылдады. Саба патшайымы сол кезде «Мен Сүлейменнің алдында бойсындым» деген жоқ, «Мен Құдайға мойынсындым», себебі Сүлеймен де Құдайға мойынсынады. «Біздің екеуіміз де Құдайдың пендесіміз», деді. Шәксіз, Саба патшайымының бір Құдайға иман келтіруі, Саба аймағы халқының күнгі табынудан қол үзіп, олардың Құдайға табынулары үшін негіз дайындады. Осы аяттан үйренетініміз. Материалдық мүмкіндіктер дінді уағыздап, оны тарату жолында жұмсалу керек. Сүлеймен материалды мүмкіндіктерін адамдарға жөн нұсқап, жетекшілік ету үшін пайдаланды. Кәпірлердің бойсынуларына себеп болатын исламдық үкіметтерін өнер, сұлулық, өнеркәсіп, дамыған технологиялар сынды факторларға ие болуы құптарлық іс. Шынайы тәубе деген бұрынғы қателіктерін мойындап, Құдайдан кешірім сұрап, болашақтың жолын Алланың жетекшілік нұрымен жүру деген сөз. Иманның рухы әлемдіктердің пәрвердігерінің алдында мойынсыну. Саба патшайымы соңында Құдайдың алдында мойынсынғанын мәлімдеді.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва
қадірменді радиотындармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
اللهم صل على
имам Хомейнидің мектебінде.
Мейірімді және рахымды Алланат мен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Имам Хомейни мектебінде деген бағдарламаның жалғасын тыңдауға шақырамыз. Азаттықта әділет сынды әлемдегі барлық күрескердің армандарын бірі. Сондықтан азаттық әлемнің саяси әдебиетінде өте жоғары бағаланады. Бізбен бірге болыңыздар.
Әр мектеп азаттық туралы басқалардан өзгеше өз сараптамасын ұсынады. Бірақ барлық интеллектуалды және саяси мектептер арасында либерализм азаттықтың маңызы жақтаушысы болды деп даусыз айтуға болады. Дегенмен философтардың азаттық пен оның шектеулері туралы ой-пікірі әртүрлі. Либерализм мектебі ойшылдарының бірі азаттықты оң және теріс деп екі түрге бөледі. Азаттықтың бұл екі түрін түсіндіріп, теріс түрін мемлекеттің адамның жеке өміріне араласпауы, оң жағын азаматтардың қатысуы мен іс-әрекеті үшін мүмкіндік жасауына назар аудартты. Имам Хомейни көзқарастарының негізі болып табылатын ислам мектебінде еркіндік ислам діні аясы мен монотеистік жүйенің негіздері бойынша түсіндіріледі. Имамның пікірінде азаттықтың басқа аспектілері, мәселен, пікір білдіру бостандығы мен саяси және әлеуметтік бостандықтар діни тұрғыдан ескерілді.
Имам Хомейни азаттықты қабылдап, қолдаумен бірге оны адамның жеке және қоғамдық салаларда табиғи құқықтарының бірі деп атады. Азаттық бір адам басқа адамға сыйлайтын құқықтық фактор емес. Азаттық адамның болмысында қалыптасқан табиғи құқықтарының бірі. Бірақ әр қоғам өз негіздері қорғап, тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін өз шарттары мен шектеулерін белгілей алады. Имам Хомейнидің пікірі бойынша азаттық адамның болмысында, сондықтан адам азаттықты талап етеді. Халықтың билікке сайлау мен бақылауға қатысуын қуаттауы Имам Хомейнидің сөздеріндегі азаттықтың көрінісі. Хазірет жеке әлеуметтік және саяси бостандықтар, ойлану, наным, сенім және сөз бостандығы, партиялар мен қоғамдастықтар құру мен шешім қабылдауы қатысуды ресми қабылдау мен бірге мүдделерге зиян келтірмеуді, қастандық жасамауды, сыбайлас жемқорлықты болмауын, сондай-ақ ахлақ, ақыл мен ұятты сақтауды азаттықтың шегі ретінде сипаттады. Имамның айтуынша, ислам жеке адамның табиғаты бұл дін қоғамның мүддесіне зиян келтіретін азаттықтарды қабылдамайды.
Әрбақ мегіп, мәктәбі мән бігі. Әз пейғамбар ха бішіне бігі мәтләбі. Әз әулия құда тәлім бігірід ке, әмінші дұнбал мәктәб бұданд, не дұнбал құдышын.
Ду бұғд әсли дәр мәктәб امام بزرگوار ما بعد معنویت و بعد عقلانیت است. بعد سومی هم وجود دارد و اون بعد عدالت است.
Имам Хомейни үшін ислам адамның бостандығына кепілдік беретін мектеп. Бізге бостандықты, сау және дұрыс бостандықты ислам береді деді. Ол шайтан үстем режимнің ирандықтарға азаттық сыйлау туралы өтірік уәждеріне реакция білдіріп, азаттық сыйладық. Азаттық сыйланатын нәрсе ме? Бұл сөздің өзі харам. Азаттық сыйладық деу харам. Азаттық халыққа тиесілі. Зан азаттық берді. Алла халыққа азаттық берді. Ислам азаттық берді. Конституция азаттық берді. Сондықтан халыққа азаттық сыйладық дегеніне азаттық сыйлайтын сен кімсің? Имам Хомейни исламдық үкіметтің ерекшелігін азаттықпен қамтамасыз ету және үкіметпен қорықпау деп атап, исламда қысым жоқ, исламда барлык тап, бүкүл ерлер менен айелдер, кара жана ак наслилер, ягъни барша үчүн азаттык карастырылды. Халык өкмөттөн эмес, өзүнөн коркуу керек. Адил өкмөт кылмыштардын алдын алып жазалайды. Биз кылмыш жасаудан коркуумуз керек. Өйткени исламдык өкмөт халыкка зорлук, зомбулук көрсөтпөйт деди.
Наным, сеним, ой, пікір және сөз бостандығы еркіндіктің маңызды аспектілерінің бірі болып табылады. Исламдық революция орын алған жылдары көптеген сарапшылардың ойларында ислам мемлекетінің құрылуымен наным, сеним, ой, пікір және сөз бостандығы бола ма деген сұрақ туды. Ислам революциясын женеске жетуінен 3 ай бұрын имам Хомейни Нофилле Шатода ислам үкіметіндегі марксистердің ой-пікірімен сөз бостандығы туралы сұраққа «Ислам үкіметінде барлық адам ой-пікір бостандығына ие болады» деді. Ол кісі сондай-ақ ислам үкіметіндегі мұсылман еместердің жағдайына байланысты сұраққа «Исламда демократиялық негіздер қалыптасқан, сондықтан қастықтары болмаса, адамдар өз пікірлері мен іс-әрекеттерін еркін білдіруге құқылы» деп жауап берді. Ол сондай-ақ сөз бен сөз бостандығы туралы халыққа зиян келтірмес барлық ақпарат құралдары азат деді. Имам Хомейни азаттықты илахи аманат, әрі оны халық пен исламның мүдделеріне пайдалануға міндетті деп, қазір барлығымыз азатпыз және сынақтан өтіп жатырмыз. Алла бізді сынақтан өткізеді. Егер біз азаттықты халықтың исламның мүддесі және елге қызмет ету үшін пайдалансақ, емтиханнан дұрыс өтеміз деді.
Саяси және азаматтық партиялар мен ұйымдардың құрылуы бостандықтың келесі бір маңызды аспекті болып табылады. Демократиялық қоғамдарда қоғамның барлық бөлігі саяси партиялар немесе азаматтық сауда және кәсіби институттар құруға еркін. Ал үкімет олардың қалыптасу жолында ешқандай кедергі жасамайды. Имам Хомейни бұл тақырыпты қабылдап, ислам үкіметі демократиялық қағидаларға сәйкес келеді. Сондықтан саяси партиялардың құрылып, еркін белсенділік етуіне кедергі болмайды деп, халықтың мүдделерін қауіп қатерге тіремесе, партиялар мен топтар азат, ислам шек пен шекараны белгіледі деп ескертті. Имам шетелдік алпауыт елдерге тәуелді болмауды саяси партиялар мен топтардың белсенділігінің маңызды факторларының бірі деп атап, солшыл саяси партиялардың ислам үкіметі негіздері бойынша ешбір шетелдік құдіретке сүйенбей жұмыс жасауы жөнінде сұрақ қойған журналистке, ислам республикасында әрбір адам наным, сенім мен сөз бостандығына ие. Бірақ шетелдік мемлекеттердің қарамағындағы ешбір адам немесе ешбір топқа қиянат жасауға рұқсат етпейміз деп баса айтты.
Имам Хомейнидің әсіресе билік басында болған кезіндегі ең маңызды мәселелерінің бірі ислам республикасында бостандықтың шегі мен шекарасын анықтауы болды. Ол кісі қоғамның құндылықтарын сақтап, қастандықтан тартынуды баспасөз бен саяси партиялар азаттығының шартты санап, кейбір саяси топтар азаттықтарды өз мүдделері үшін пайдаланғысы келген ислам республикасы жүйесі орнатылуын бірнеше айлық тәжірибесіне тоқталып, біз оларға бостандық бердік. Осы бірнеше айда шамамен 200 партия мен саяси топ құрылып, көптеген журнал мен газет жарық көрді. Ешкім олардың алдын алған емес, бірақ олар құндылықтарға тіл тигізді. Олардың бүлшіліктер екені және ол ел мен исламға қарсы екені анықталмай, оларға ешкім тиген емес. Енді қастықтары белгілі болған кезде оларға ойларындағының іске асыруға рұқсат бермейміз деді. Имам қоғамның ерлер мен әйелдерінің абыройын төкпеуді азаттықты келесі шарты деп атап, біз толық азат жүйені қолдаймыз. Келешек жүйе қоғамның мүдделерін ойлап, ирандық қоғам үшін пайдалы болуы керек деді. Сондай-ақ келесі бір сөзінде ислам жүйесінде азаттықтар шынайы әрі кемел болады. бірақ халықтың мүдделеріне қайшы және жеке адамның болмысына зиян келтіретін бостандыққа жол берілмейді деді.
Имам Хомейни сыбайлас жемқорлықты бостандыққа кедергілердің бірі және исламға негізделген бостандық жемқорлықтың таралуына жол бермейді деп санады. Ол бостандық заңмен шектеледі. Ислам сыбайлас жемқорлықтың алдын алып, жемқорлыққа жол бермеген барлық бостандықты берді деді. Басқа бір сөзінде сыбайлас жемқорлықты қастыққа теңеп, бостандықты шектейтін фактор деп атап, біз толық бостандық бергіміз келеді. Оны береміз және бердік, бірақ қастық пен жемқорлық үшін емес деп қуаттады. Имам халық пен ұлттық мүдделерге зиян келтірмеуді бостандықтың шарты деп атап, әр адамға Иран халқына зиян келтірмейтіндей бостандық береміз деді. Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
روزای شکوه و غربت، روزای ترانه و خون، شادی و شکست ظلمت، روزای آتش و بارون، پشت پرچین زمستون یه بهار موندنی بود، قصه میهن و بهمن یه کتاب خوندنی که تو بخوندنی بود، مثل هر گوشه میهن که هوایی تازه تر داشت، شهر ما این دل عالم رو به فردای ظفر داشت، سرزمینی که همیشه پایدار و سرفراز، روی صحنه مسجد شهر هنوزم خون نمازه.
Абайдың екінші сөзі. Мен бала күнімді естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енең дұрайын кең қолтық шүлдіреген тәжік арқадан үй төбесіне саламын деп қамыс артқан. Бұтадан қорыққан, көз көргенде әке үке десіп, шығып кетсе қызын боқтасқан сарт сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше, ноқай десеңізші. Түкке ыңғай келмей тұғын, солдат ноғай, қашқын ноғай, башалшык ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан жаман сасырбас орыс деп. Орыс ойына келгенін қылады деген, не айтса соған нанады. Ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім, Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екен біз деп, әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, біріменен бірі ешбір шаһары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ахиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимай тұғын малыңды кірелеп, сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соңда, орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайлық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып, мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат әсемде соларда. оның малдыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сәнің шақшаяғын білән пұшыратырға қойған иданын түгіл шық сасы қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандыға сері. Орысқа айтар сөзді жоқ. Біз құлы күңі қадарлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?